Näin kajahti toinen säkeistö virrestä 324, joka on yksi virsikirjamme lukuisista psalmivirsistä. Virren runo pohjautuu psalmin 147 alkuosaan, jossa kehotetaan. Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme. Raamatun tekstit ovat näin esillä edelleen laulettavassa musiikissa, erityisesti virsissä. Mutta mitä tiedämme itse Raamatun musiikista? Raamattua lukiessa huomaa, että vaikka mainintoja musiikin käytöstä on paljon, musiikin sisällöstä tai musiikkityyleistä ei juuri puhuta. Joskus on sanottu, että Jumala loi musiikin viidentenä päivänä, luodessaan linnut lauluineen. Myös Martti Lutherin mukaan musiikki on luotu yhdessä muun luomakunnan kanssa. Näin ollen musiikki kuuluu siihen luotuun, josta Jumala sanoi, kaikki on hyvää. Luther kirjoittaa erässä musiikkia koskevassa kirjoituksessaan. Rakastan musiikkia, koska se on Jumalan lahja, eikä ihmisten. Se tekee mielen iloiseksi, karkottaa paholaisen ja synnyttää vilpitöntä iloa. Musiikin teologian tutkijan Christoph Grumacherin mukaan taas vanhassa testamentissa kuvastuu epämyyttinen käsitys musiikista. Toisin sanoen, se kuuluu aivan kuin ilman muuta Jumalan luomislahjana inhimilliseen elämään. Musiikin luonnollisuus tulee esille Raamatun alkulehdillä Kainin jälkeläisten sukuluettelossa. Jabalin veli oli nimeltään Jubal, ja hänestä tuli ensimmäinen harpun ja huilun soittaja. Tämä Raamatun ensimmäinen musiikista kertova kohta on tallennettu ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. lukuun. Musiikkikulttuuri oli saanut alkunsa. Kun Mooses ja Israelin kansa olivat pelastuneet Punaisen meren yli heitä taka-ajaneen Faaraon käsistä, he lauloivat toisen Mooseksen kirjan mukaan Herralle ylistyslaulun. Samassa tilanteessa naisprofeetta Mirjam otti rummun ja alkoi laulaa kiitoslaulua muiden naisten yhtyessä tanssiin ja rummunsoittoon. Laulakaa ylistystä Herralle, hän on mahtava ja suuri. Hevoset ja miehet hän meren suisti. Tässä kertomuksessa tulee esille vanhan testamentin musiikin käytön hyvin tyypillinen asetelma. Luodut kiittivät ja ylistivät luojansa laulaen ja soittaen. Olennaisinta oli siis musiikin kohde, Jumala, jolle kaikki musiikki omistettiin. Kuninkaaksi arvotettu Daavid valloitti Jerusalemin 1000-luvulla ennen Kristusta. Hän toi liiton arkun kaupunkiin ja määräsi tätä juhlallisuutta varten leeviläisiä laulamaan kulkujen musiikiksi riemuvirsiä, lyyrän, harpun ja symbaalien säästyksellä. Muusikoille annettiin erilaisia tehtäviä. Jotkut soittivat pronssisymbaaleja, toisten tuli soittaa lyyrää korkeassa äänialassa. Jotkut taas säästivät laulua harpuilla matalassa äänialassa, kun taas papit soittivat torvia arkun edessä. Kenania-niminen leeviläinen johti laulua, koska hänellä oli siihen erityinen taito. Kun liiton arkku oli asetettu telttaansa, arkun edessä alkoi kaikua päivittäinen ylistyslaulu. Tätä kiitosta ja riemua juhlisti harpuista, lyyroista, symbaaleista ja torvista koostunut orkesteri. Juhlapäivän kunniaksi Daavid määräsi Aasafin ja tämän veljen laulamaan ylistystä Herralle näillä sanoilla. Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan. Erityinen merkitys musiikin kautta kiittämisellä ja ylistämisellä oli temppeli Jumalan palveluksessa. Ensimmäisessä aikakirjassa kerrotaan, miten Daavid ja temppelipalveluksen johtajat määräsivät Aasafin, Heemanin ja Jedutunin jälkeläisten tehtäväksi pyhässä hurmoksessa ylistää Jumalaa, säästäen lauluaan, lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. Soittimet Daavid oli tehnyt itse. Leipzigin tuomaskirkon kanttori Johann Sebastian Bach kirjoitti tähän kohtaan Raamattuunsa reunamerkinnän. Tämä luku on kaiken Jumalalle mieluisen kirkkomusiikin tosi perusta. Musiikilla oli myös terapeuttisia tehtäviä. Ensimmäiseen Samuelin kirjaan on kirjoitettu hyvin koskettavasti, miten nuori David helpotti harpunsoitollaan kuningas Saulin oloa. Aina kun Jumalan lähettämä paha henki yllätti Saulin, David tarttui harppuunsa ja soitti. Silloin Saulin ahdistus helpotti, hänen tuli parempi olla ja paha henki jätti hänet rauhaan. Kun Babylonien sotajoukot valloittivat Jerusalemin, tuhosivat temppelin ja veivät osan kansasta pakkosiirtolaisuuteen, se merkitsi myös temppelipalveluksen loppua. Psalmissa 137 kuvaillaan, miten babylonialaiset olisivat halunneet kuulla pakkosiirtolaisten lauluja. Virtojen varsilla Babyloniassa me istuimme ja itkimme, kun muistimme Sionia. Rannan pajuihin me ripustimme lyyramme. Ne, jotka meidät olivat sinne vieneet, vaativat meitä laulamaan. Ne, joiden orjuudessa me vaikeroimme, käskivät meidän iloita ja sanoivat, laulakaa meille Sionin lauluja. Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla? Kun israelilaiset eivät voineet tuskansa vuoksi laulaa, he ripustivat lyyransa pajuihin. Lyyra, tuo ylioppilaslakistakin tuttu kitaran sukulaissoitin, käännettiin 1600-luvun raamatun käännöksien suomalaisittain kanteleeksi. Virressä 316 lauletaankin, on täällä usein kanteleet, pajuissa murheen riippuneet. Psalmien kirja on 500-luvulla ennen Kristusta kirjoitettu vanhan testamentin merkittävin laulukokoelma. Psalmit olivat eri tilanteisiin ja tunnetiloihin liittyneitä tekstejä, joita laulettiin alun perin kielisoittimien säästyksellä. Psalmit voidaan jakaa esimerkiksi kiitos, valitus, ylistys- ja kuningaspsalmeihin sekä matkalauluihin. Psalmit alkavat usein esitysohjeilla, kuten laulunjohtajalle, tai säästetään kahdeksankielisillä soittimilla. Lähes puolet psalmeista on merkitty kuningas Daavidin tekemiksi. Koska David kuitenkin eli noin 500 vuotta ennen psalmiensa kirjallista tallentamista, niiden on täytynyt säilyä suullisena perimätietona satoja vuosia. Psalmit eivät ole vain aikansa laulukirja, vaan psalmia lauletaan edelleen yksinlaulujen, kuoroteosten, virsien ja hengellisten laulujen muodossa. Psalmien kirjan päättävässä psalmissa 150 kiteytyy hyvin koko vanhan testamentin musiikkikäytäntö. Musiikin ydintehtävä on ylistää Herran nimeä lukuisilla soittimilla. Ylistäkää häntä raikuvin torvin. Ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittain. Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden. Ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittain. Ylistäkää häntä riemukkain symbaalein. Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa. Hallelujaa. Uuden testamentin puolella vanhan testamentin lukuisista soittimista ja äänekkäistä musisoinnista ei enää juuri ole mainintoja. Voidaan kuitenkin havaita, että alkuseurakunta omaksui perinteisen käsityksen laulusta ja soitosta Jumalan lahjana. Koska Jeesuksen opetuslapset kokoontuvat usein temppelissä, myös musiikin harjoittaminen temppelijumalan palveluksessa oli varmasti heille tuttua. Temppelin eläinuhrit kuitenkin vaihtuivat huulten kiitosuhriksi. Hebrealaiskirjassa kirjoitetaan, olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Sana tunnustaa merkitsee tässä yhteydessä ylistävää vastausta Jumalan tekoihin. Se kaikui esimerkiksi silloin, kun Jeesus lauloi opetuslastensa kanssa pääsiäisaterian päätteeksi kiitosvirren. Todennäköisesti kyse oli jostakin niin sanotuista Hallel-psalmeista, jossa toistuu kehotus, kiittäkää Herraa, hallelujaa. Jumalaa ylistävästä psalmilaulusta oli ilmeisesti kyse myös silloin, kun Paavali ja Siilas lauloivat vankilassa keskiyöllä Jumalan ylistystä. Efesolaisille Paavali kirjoitti, veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Kolosalaisille hän osoitti saman sisältöisen kehotuksen. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikilla viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Opettaessaan seurakuntajärjestystä korinttolaisille Paavalille laulu oli tärkeä osa yhteistä palvelua. Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaikin on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Ilmestyskirjassa on ehkä Uuden testamentin voimakkaimmat kuvaukset musiikista. Jos kaikki muu kerran katoakin, taivaan valtaistumien edessä soitetaan harppuja ja lauletaan uutta virttä karitsalle, eli Jeesukselle. Jotakin niin merkittävää musiikissa siis on, että se säilyy Raamatun mukaan ajan rajan tuolle puolen.